Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звъните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес ще чуете темата отново заедно. Пред микрофона сме моята колежка Мира и аз Божидар.
Скъпи приятели, когато осъзнаем какво е нашето призвание, каква роля ни е отредил Бог в живота, тогава и отношението ни към хората и събитията се променя. Какво говори апостол Павел за това превключване на духовна вълна? Нека прочетем част от неговото първо послание до Коринтените. 2 глава, 14 и 15 стихове.
Но естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва.
Сега ще се обърнем към един библейски герой от Стария Завет, Йосиф, и то на един определен момент от неговия живот, защото той е много показателен точно за това, което говорим. Моментът, в който той се среща със своите братя в Египет. Пред тях стои вече не 17-годишния хлапак, а вторият след фараона в цялата империя. Обаче какво мисли Йосиф по целия този въпрос? Четем Битие 45 глава, 5 до 8 стихове.
Сега не скърбете, нито се окаявайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5 години, в които няма да има нито уране, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опази живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя.
Йосиф е типичен пример за човек, осъзнал своята роля в живота, такава каквато Бог ме отредил. Този начин на мислене «Бог ме изпрати, за да ви спася» показва съвсем различна гледна точка към всичко, което Йосиф преживява. В момента той е управител на цял Египет, влиятелен, богат. Болката в сърцето му, горчивината са вече забравени и той се радва на успеха, който Бог му е подарил. Но има нещо, което не е изчистено. Семейството му е далеч, отношенията с братята му не са възстановени. И още нещо. Какъв е смисълът на успеха, който Йосиф преживява? Събитията, които му се случват по-нататък, наместват фокуса още по-добре и Йосиф вижда Божиите цели за себе си и за своето семейство. Нека се пренесем за малко в онзи ден. Гладът е повсеместен. Стигнала и до Хананската земя, където живее възрастният Яков със своите 11 синове. На фона на тази обстановка, той взема решение да ги изпрати в Египет, за да донесат храна. И ето как се развиват събитията по-нататък. 42 глава на Битие, 1 до 3 стихове.
А когато Яков видя, че в Египет се намира жито, каза на синовете си: защо се гледате един друг? Каза още: ето чух, че в Египет има жито. Слезте там и ни купете оттам, за да живеем и да ни измрем. Тогава десетимата Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет.
Предчувствате ли как ще протече срещата между Йосиф и братята му? В техните очи, а може би и в нашите, поведението му е малко странно. Той не се разкрива веднага, а ги подлага на ред изпитания. Четем в същата глава на Битие, 42, малко по-надолу, от 6 до 14 стихове.
А понеже Йосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всички хора от онази земя, затова братята на Йосиф, като идоха, му се поклониха с лицата си до земята. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори като чуш на тях, говореше им грубо и им каза: откъде идвате? А те отговориха: от Хананската земя, за да купим храна. А при все, че Йосиф позна братята си, те не го познаха. Тогава Йосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, им каза: вие сте шпиони, дошли сте да търсите слабите места на тази земя. А те му отвърнаха: не, господарю, слугите ти дойдоха да си купят храна. Ние всички сме синове на един баща, честни хора сме. Слугите ти не са шпиони. Но той им каза: не, дошли сте да търсите слабите места на земята. А те рекоха: ние твоите слуги сме 12 братя, синове на един човек от Хананската земя. Най-младият е днес при баща ни, а единият го няма. И Йосиф им каза: това е, което имах предвид, когато казах: шпиони сте.
Йосиф упорито им отправя обвинение в шпионаж. Египтяните гледат с подозрение всички чужденци, така че той се възползва от случая, разпитва ги грубо и съответно иска да научи новини за брат си, Вениамин, и за баща си. Задавали ли сте си въпроса, скъпи приятели, защо ги пече така набавен огън с тези обвинения и непосилни изисквания? Може би им отмъщава. Но задачата, всъщност, която той си е поставил, е ясна. Братята му трябва да доведат неговия по-малък, едноутробен брат Вениамин. Целта му е друга и той започва да я постига стъпка по стъпка. Бог използва Йосиф, за да доведе братята му, макар и след много години, до покаяние и промяна. Ето какъв разговор водят те, който е записан в 21 и 22 стихове на същата глава.
Те си казаха един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, че видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие. А Рови му отговори: не ви ли говорих тези думи? Не се грешавайте против детето. Но вие не послушахте. Затова, вижте, кръвта му се изисква. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Йосиф продължава играта. Иска да види докъде са готови да стигнат братята му един за друг. Той иска от тях да оставят заложник, за да е сигурен, че ще се върнат. Две неща показват истинското отношение на Йосиф към братята му и това, че всъщност той не търси отмъщение. Първо, това, че той плаче, и второ, това, че връща парите им. Нека прочетем текста 24 и 25 стихове.
И той се отегли от тях и плака, и после като се върна при тях им говори, и взе от тях Симеон и го върза пред очите им. Тогава Йосиф заповяда да напълнят съдовете им с жито, да върнат парите на всеки чувала му и да дадат храна за изпътя. И така им направиха.
Това още повече обърква братята. Те наистина нищо не разбират. Когато Яков разбира какво се е случило, той е съкрушен. 43-та, следващата глава от Битие, ни разказва подробно какво става по-нататък. Яков е принуден да пусне Вениамин. И братята отново се явяват пред Йосиф. Те имат чувството, че ги преследва някакво проклятие, че се открила неправдата им. Признават, че са роби на господаря си. Случва им се точно това, което всъщност те са му причинили преди години, защото са го продали в робство. Но ето тук вече ние виждаме пълната промяна, която е настъпила в тях. Те не просто осъзнават греха си и съжаляват за него. Не, те вече са готови не да жертват всеки другия, а да се жертват един за друг. Юда, един от братята, сам предлага да остане заложник. По-нататък събитията следват своя логичен ход. Когато всички се събират отново заедно, Йосиф организира тържествен обяд и нарежда своите братя така, че предизвиква учудването им. Нарежда ги по възраст. Драматизмът се засилва за всеки изминат миг. Кулминацията на срещата е разкриването на Йосиф. Ето буквалното описание на тази сцена, 45 глава, 1 до 5 стихове.
Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него, извика: «Изведете всички от тук!» И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха, че още е фароновия дом. Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф, баща ми е жив ли е още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от неговото присъствие. Тогава Йосиф каза на братята си: «Елате близо до мене, моля ви!» И те се приближиха. Той каза: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окаявайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви».
И така, вече стигаме до втория момент от помирението – прошката. Да простиш се иска сила. Особено когато имаш властта и силата да не простиш, а да отмъстиш. Отмъщението е много сладко. Какво означава да простиш? Разбира се, не е да забравиш буквално, защото Йосиф много добре помни какво са му причинили братята му, как са го продали като роб в Египет. Това също и не означава да извиниш или да омаловажиш греха. По-надолу, в 50-та глава, Йосиф казва: «Вие наистина намислихте зло против мене», нарича го с истинското му име. Да простиш означава да освободиш себе си и другия от товара на болката и вината. Да не искаш отмъщение. Да кажеш: «Ти си виновен, да, но аз ти прощавам».
Скъпи приятели, прошката лекува. Когато простиш, напрежението, омразата, болката могат да изчезнат и да направят място за любовта и възстановяването. Прошката носи свобода, която ще изцели емоциите ви. Помирението се нуждае от прошката на жертвата, но и от покаянието на виновния. За покаянието понякога е необходимо да се премине през криза, през болка, за да осъзнае човек своята вина. Но за помирението има нужда от още нещо – да се приеме прошката.
Прошката е нещо повече от това просто да се откажеш от отмъщението. Йосиф проявява изключителна загриженост и хуманност към своя възрастен баща и към братята си. Осигурява им земя, в която да се заселят, и им обещава, че ще ги храни през останалите гладни години. Всичко е описано подробно в Битие 45 глава. Ще ви прочетем само няколко стиха, които описват реакцията на фараона на всички тези събития. 16 до 20 стихове.
Това стана известно във фараоновия дом, като казаха: Йосифовите брати са дошли. И това се хареса на фараона и на служителите му. Фараонът каза на Йосиф: Кажи на братята си, така направете. Натоварете животните си и тръгнете. Идете в хананската земя. И като вземете баща си и децата си, елате при мен и аз ще ви дам богата на египетската земя и ще се храните с изобилието на земята. А на тебе заповядвам да им кажеш: Така направете. Вземете коли от египетската земя за децата и жените си и доведете баща си и елате. При това не жалете вещите си, защото богата на цялата египетска земя ще бъдат ваши.
Да приемеш прошката означава пък да се отнесеш с доверие към този, който ти прощава и да не се страхуваш от отмъщение. Това означава да си простиш сам на себе си и да се освободиш напълно от товара на вината. Прошката е като скъсване на сметката на длъжник. Той не ти дължи повече нищо. За братята на Йосиф обаче е трудно да си простят и да повярват, че им е простено. Може би защото самите те трудно прощават. Но помирението, така или иначе, е труден процес.
Йосиф осъзнава, че Бог е този, който е суверен и в крайна сметка управлява живота. Йосиф наистина не е Бог, той е само негов служител. Как може да се бърка в Божиите работи? И така, благодарение на Йосиф и със свидетелството на фараон, семейството отново е събрано заедно. Всички се уверяват, че Бог движи нещата и че това, което се случва, е част от Неговия план. Уважаеми слушатели, историята за Йосиф не е история на човек, на който му се усмихва щастието да стане богат, известен и с много власт. Това е история, в която виждаме как Бог използва, ръководи един човек, който е послушен на волята му, и как чрез този човек изпълнява своите намерения.
Ако осъзнаем това в пълнота, ще се освободим от много стрес и безпокойство, защото макар и изцяло включени, ангажирани в постигането на своите цели, ние ще знаем, че решаващият фактор за нашия успех е Бог. Нормалната реакция на човек в положението на Йосиф е да си каже: И аз за това ли изстрадах всичко? За да може сега те да се възползват, те лъжците и убийците, сега ще споделят благата, които аз съм постигнал със всичките си страдания. Обаче Йосиф не мисли така. Той казва: Моят успех е за вас, за цялото семейство.
Когато Бог дава успех, той не го дава, за да му се наслаждаваме сами, а за да го споделяме с другите, с нашите близки, с тези, които са в нужда. И така, животът на Йосиф показва, че човек може да успее и без да прави компромиси със своята вяра. Но само когато успехът не е самоцел. Нека да направим няколко извода, да извлечем и няколко урока от това.
Първи извод. Откри мястото си в Божия план и погледни на живота си от Божия гледна точка. Тогава ще видиш и живота си, и всичко, което ти се случва, като част от един глобален план, който е добър. Тогава ще ти е по-лесно да приемаш трудностите на живота. Ще можеш правилно да осмисляш успехите си.
Най-важното нещо в живота са отношенията ти с най-близките ти хора. Ако те не са наред, каквото и да постигнеш, няма да си щастлив. Каква е ползата от парите, авторитета, властта, ако имаш разбито семейство, развалени приятелски и роднински отношения? Научи се да прощаваш и да приемаш прошка. Това е нещото, което най-често ще ти се налага да правиш в живота.
Още един извод. Преосмисли успехите си. Бог е този, който дава успехи, но не за да се възползваш егоистично от тях. Споделяй ги с другите около себе си. Така ще умножаваш многократно радостта от тях, както и техния смисъл. Не забравяй, ти си част от голямата картина. Бог те призовал да бъдеш част от Неговия план за спасение. Със своите дарби, постижения и позиция, където и да си поставен, това не е случайно.
Бог да ни помогне да преосмислим живота си и да се посветим изцяло на Неговата кауза. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет на сайтовете awr.org и awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А сега ще ви прочета нещо, което наистина ще ви увери, че Господ е наш незаменим помощник, наше прибежище, наш справедлив цар. Чуйте 46-47 псалом. Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили сред моретата. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Има една река, чието води веселят Божия град, святото място, където обитава Всевишният. Бог е сред него, той няма да се поклати. Бог ще му помогне и топли зазоряване. Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата. Нададе той гласа си, земята се разтопи. Господ на силите е с нас, прибежище е за нас Якововият Бог. Елате и вижте делата на Господа, какви опустошения направил на земята. Прави да престанат войните до края на земята. Струшава лък и сломява копия. Изгаря с огън колесници. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите. Ще се възвися на земята. Господ на силите е с нас. Прибежище е за нас Якововият Бог. Ръкопляскайте всички племена. Викайте към Бога с тържествен глас, защото Всевишният Господ е страшен. Велик царя на цялата земя. Покори племената под нас и народи под краката ни. Избра за нас наследството ни, превъзходната земя на Яков, когато възлюби. Възлезе Бог с възхищение, Господ със тръбен глас. Пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар. Пейте, защото Бог е цар на цялата земя. Пейте с разбиране. Бог царува над народите. Бог седи на святия си престол. Началниците на племената се събраха, за да станат народ на Бога Авраамов, защото земните защитници принадлежат на Бога, който е превъзвишен. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!